ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่30วันว่างวันปีใหม่ของไทยใต้ป้าหนันลูกรักไม่แปลกใจเลยที่ลูกงงๆเกี่ยวกับคำว่าวันว่างหรือไม่รู้จักกับเรื่องราวของวันว่างดีพอเมื่อวันก่อนตอนพ่อโทรไปถามว่าวันว่างปีนี้ลูกจะกลับบ้านไหมบางทีลูกอาจจะงงอยู่ครั้นจะพูดคุยทางโทรศัพท์ก็มากความเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังทางจดหมายนี้ก็คงจะดีกว่าวันว่างเป็นวันหนึ่งในช่วงหน้าแล้งหรือช่วงหน้าร้อนไม่แพ้วันสงกรานต์ที่รู้จักกันในสมัยหลังที่พูดอย่างนี้ก็เพราะในสมัยเด็กๆพ่อรู้จักการเล่นสาดน้ำกันก็ในวันว่างนี่แหละโดยทางปากใต้ถือเอาวันแรม1ค่ำเดือน5เป็นวันว่างหรือวันขึ้นปีใหม่โดยปกติมักตกราวๆช่วงต้นหรือกลางเดือนเมษายนปีไหนเดือน8 2หนก็จะว่างในเดือน6ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือในแต่ละหมู่บ้านมักว่างไม่ตรงกันคือจะคลาดเคลื่อนกันอยู่สักวัน2วันเช่นบ้านนี้ว่างวันนี้หมู่บ้านถัดไปว่างพรุ่งนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งว่างมะรืนนี้การกำหนดวันแบบนี้ก็ดีไปอย่างเพราะญาติพี่น้องแต่ละหมู่บ้านจะได้ไปมาหาสู่กันทำบุญบ้านโน้นบ้านนี้วัดโน้นวัดนี้ตามแต่ใครจะมีญาติมิตรอยู่หมู่บ้านไหนลูกหลานที่ไปตั้งหลักปักฐานตั้งบ้านเดือนในที่ห่างไกลจากบ้านเกิดก็จะถือโอกาสนี้กลับมาทำบุญร่วมกับญาติของตนหน้าที่ของพวกเราเด็กๆคือไปกินตามที่ผู้ใหญ่มาบอกให้ไปเพราะถึงวันว่างในแต่ละบ้านจะทำขนมจีนไว้เลี้ยงกันนอกเหนือจากเอาไปถวายพระที่วัดแล้วต้องทำไว้เลี้ยงญาติมิตรที่บ้านด้วยบางปีกินขนมจีนติดต่อกัน3วันหลังวันว่างแล้วค่อยมาเล่าสู่กันฟังว่าญาติบ้านไหนทำน้ำยาขนมจีนได้อร่อยกว่ากันสมัยก่อนคติความเชื่อข้อปฏิบัติในวันว่างและก่อนวันว่างเคร่งครัดมากความเชื่อต่างๆที่ผูกพันกับชีวิตผู้คนได้แก่ก่อนถึงวันว่างทุกบ้านจะต้องทำตัวให้ว่างจริงๆงานการที่ข้างค้างต้องจัดการให้เสร็จเรียบร้อยโดยเฉพาะข้าวในนาต้องเร่งเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งหรือว่าห้องข้าวให้เสร็จสิ้นเพราะเมื่อถึงเวลานี้ชาวบ้านคนอื่นๆเขามีสิทธิ์ที่จะปล่อยวัวปล่อยควายของตนออกไปหากินที่กลางทุ่งได้ใครที่ยังเก็บข้าวหรือเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จก็ต้องคอยดูแลวัวควายของเพื่อนบ้านเอาเองคือดูแลไม่ให้มันเหยียบย่ำข้าวที่ยังเกี่ยวไม่เสร็จเอาเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเมื่อก่อนวัวควายแต่ละบ้านมีมากเสร็จนาเกี่ยวเขาก็ปล่อยลงทุ่งกันเป็นเรื่องธรรมชาติความเชื่ออื่นๆที่สำคัญอีกอย่างก็คือในวันว่างเขากำหนดให้ว่างจริงๆจึงห้ามแต่ละบ้านสีข้าวซ้อมสารโดยแต่ละบ้านจะต้องนำสากนำครกมาวางไว้ในที่เปิดเผยเอาสากมัดเข้าเป็นมัดเดียวผูกด้วยด้ายแดงด้วยขาวตั้งไว้ใส่ในครกแล้วเช็ดใส่น้ำไว้ด้วยเรียกว่าแช่ครกแช่สากหมายความว่าจะไม่มีการใช้งานใดๆในช่วงวันว่างนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดมากในสมัยก่อนสมัยที่เรายังตำข้าวสารไม่กินเองไม่ได้หาซื้อเหมือนในปัจจุบันการห้ามสีข้าวซ้อมสารในช่วงระยะเวลาวันว่างจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เป็นแม่บ้านต้องเตรียมหาอาหารมาสำรองไว้ให้พร้อมนอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญอื่นๆที่ต้องเร่งทำให้เสร็จใครทอหูกทอผ้าต้องเร่งทอให้จบผืนไม่ทิ้งค้างคากี่ไว้มิฉะนั้นจะต้องถูกตำหนิติเตียนจากเพื่อนบ้านและถือว่าขัดจารีตไม่เป็นมงคลแม้กระทั่งใครกำลังปลูกบ้านสร้างเรือนใหม่ต้องรีบเร่งสร้างให้เสร็จอย่าให้คาราคาสั่งไปจนถึงวันว่างมีข้อห้ามอื่นๆที่ห้ามปฏิบัติในวันว่างเช่นห้ามไม่ให้อาบน้ำในแม่น้ำลำคลองห้ามตัดกิ่งไม้ต้นไม้ห้ามตัดผมตัดเล็บห้ามขึ้นต้นไม้เพราะเชื่อว่ารุกขเทวดาที่รักษาต้นไม้จะไม่ปกปักรักษาเด็กๆอาจจะพลัดตกลงมาได้แต่มีข้อยกเว้นให้ผู้มีอาชีพทำน้ำตาลโตนดว่ากันว่าในสมัยก่อนแม้แต่โจรผู้ร้ายก็หยุดหรือเว้นการจุรกรรมในช่วงวันว่างกิจกรรมในวันว่างแต่ละหมู่บ้านจะมีกิจกรรมไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันคือในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการเตรียมสำรับกับข้าวไปทำบุญไปถวายพระตาอาหารเพลที่วัดซึ่งจะไปกันทั้งครอบครัวโดยจะเป็นวัดใกล้บ้าน หรือวัดที่บรรพบุรุษของตนเคยไปทำบุญเป็นประจำสืบต่อกันมากรณีเช่นนี้โดยมากวัดนั้นวัดนั้นจะเป็นที่เผาศพและเป็นที่เก็บอัฐิหรือกระดูกของบรรพบุรุษของครอบครัวเหล่านั้นด้วยที่สำคัญเมื่อถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วแต่ละครอบครัวก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาบางสุคุณอัฐิหรือกระดูกของบรรพบุรุษไปด้วยโดยอัฐิหรือกระดูกเหล่านี้จะบรรจุอยู่ในบัวของคนปักใต้บ้านเราคือสิ่งก่อสร้างรูปทรงเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนสำหรับบรรจุอัฐิหรือกระดูกของบุคคลอันเป็นที่เคารพของตระกูลโดยจะสร้างไว้ในวัดหรือในป่าช้าบัวมีหลายแบบแต่เดิมนิยมทำในรูปทรงเจดีย์และรูปทรงดอกบัวไว้ที่ปลายยอดนิยมทำไว้ในวัดหรือป่าช้าใกล้วัดโดยปกติบรรจุอัฐิของผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลไม่นิยมนำอัฐิคนตายโหงบรรจุในบัวแต่เดิมบัวองค์หนึ่งจะบรรจุอัฐิของคนเพียงคนเดียวแต่เชื่อกันว่าวิญญาณของผู้เป็นเจ้าของอัฐิจะสถิตอยู่ในบัวนั้นแต่ภายหลังนิยมเอาอัฐิหรือกระดูกของลูกหลานไปไว้ในบัวเดียวกับบรรพบุรุษเช่นเอากระดูกลูกไปบรรจุไว้ในบัวเดียวกับกระดูกพ่อแม่เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบัวในปัจจุบันหาที่ทางสำหรับทำบัวได้ยากซึ่งจากแต่ละวัดหรือป่าช้าชาวบ้านนิยมสร้างบัวกันมากโดยทั่วไปก่อนถึงวันว่างหนึ่งวันบรรดาลูกหลานและพวกเราเด็กๆจะต้องไปช่วยกันทำความสะอาดบัวให้สวยงามมีการดาหญ้าถากถางหญ้ารอบๆบัวบ้างก็เอาไม้กวาดแปรงสำหรับถูบัวลูกๆหลานๆหนุ่มๆสาวๆช่วยกันทำความสะอาดบัวเพื่อให้ดูสะอาดตาเป็นบัวที่สวยงามเวลานิมนต์พระมาสวดบางสุคุณนับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ลูกหลานที่อยู่ต่างบ้านกันจะได้พบปะกันในฐานะมีบรรพบุรุษเดียวกันในวันว่างเสร็จจากการบางสุคุณบัวแล้วลูกๆหลานๆก็จะรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งส่วนมากเป็นขนมจีนที่ผู้ใหญ่เตรียมมาจากบ้านตอนบ่ายๆผู้ใหญ่จะนำเด็กๆไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือสระหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานเสร็จจากการสระหัวผู้ใหญ่แล้วเด็กๆอาจจะมีการเล่นสาดน้ำกันแต่ก็ไม่ได้เล่นกันพร่ำเพรื่อตามถนนหนทางทั่วไปอาจจะสาดน้ำเอาสนุกสนานกับเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันภายในบ้านเดือนเท่านั้นการอาบน้ำดำหัวปู่ย่าตายายของบางบ้านอาจกระทำเป็นการเฉพาะในหมู่ญาติๆของตนเช่นพุทธหลานตักน้ำรดด้วยมือและขัดสีให้ปู่ย่าตายายประพรมน้ำหอมทาแป้งหรืออาจจะมีการมอบผ้านุ่งกับผ้าห่มหรือเสื้อให้ปู่ย่าตายายด้วยเรียกได้ว่าลูกหลานมีโอกาสแสดงความกตัญญูกับผู้มีพระคุณไปด้วยอานิสงส์ที่เกิดจากประเพณีวันว่างก็คือการที่ลูกหลานหนุ่มสาวได้รู้จักมาคุ้นกันเช่นการทำความสะอาดบัวหรือบางสุคุณอัฐิของบรรพบุรุษการไปร่วมงานที่วัดในวันว่างหรือการร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือบูชนียบุคคลในหมู่บ้านเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งที่ทำให้หนุ่มสาวได้พบปะรู้จักกัน